Milé zborové společenství, přijměte ode mne přání a pokoje od našeho nebeského Otce a od Pána Ježíše Krista. Uvědomil jsem si, že většinu svých zamyšlení a kázání začínám otázkou. Nejinak tomu bude i dnes, ale dnes nemusíte příliš odpovídat. Myslíte si, že Bůh v minulosti povolával své služebníky ke službě? Určitě. Myslíte si, že dnes Bůh povolává své služebníky ke službě? Myslíte si, že bude i v budoucnu povolávat své služebníky ke službě? Teď bych se vás chtěl možná trochu zeptat a nemusíte odpovídat nahlas, jen klidně v duchu, kde se nacházíte? Nacházíte se v minulosti, nebo se nacházíte v přítomnosti, kdy vás povolává, nebo to čekáte někdy v budoucnosti? Tím bych se vám chtěl trošku omluvit možná za dnešní neformálnější oblečení, ale zjistil jsem, že žádnou košili s výzvou k povolání nemám. Chtěl bych se s váma zamyslet nad jednou osobou, nad jedním mužem, nad jeho autobiografií, kterou nechává zapsat v Biblii. Zvláštní je, že tato kniha je psána v první osobě jednotného čísla. To znamená, ten muž říká, já jsem to dělal, já jsem tam šel, já jsem to udělal. Možná vám už některým došlo, která kniha to bude. Pokud ne, tak nemusíte se cítit příliš provinile, protože podle Wikipedie to je jedna z nejméně čtených knih v Biblii. Pokud ještě nic, tak to je možná dobře, protože se jedná o knihu proroka Nehemiáše. Nevím, jak na tom jste, kdy jste ji četli naposledy, ale pokud máte zájem, tak můžete si nyní vzít své Bible, můžete rozsvítit mobilní telefony, pokud je máte, a najít si knihu Nehemiáše a budu číst od první kapitoly verše 1 až 4. Pokud Biblii nechcete, můžete se dívat za mnou, uvedené texty budou i promítány na stěně. Pokud máte někdo papírovou Biblii a nemáte tušení, kde ten Nehemiáš je, tak zkuste si najít knihu Ester, ta je těsně za ním. Před ním je kniha Ezdráš, ta je stejně neznámá prý jak ten Nehemiáš. Budu teď číst Nehemiáše, první kapitolu, verše 1 až 4. Příběhy Nehemiáše syna Chakaljášova v měsíci Kýslevu 20. roku, když jsem byl na hradě v Šúšanu. Přišel Chanán, jeden z mých bratrů, muži z Judska. Zeptal jsem se jich na Judejce, na ty zbylé, kteří ušli zajetí, a na Jeruzalém. Řekli mi, ti zbylí, kteří zůstali tam v krajině a nebyli zajetí, jsou vystaní veliké zlobě a potupě. Jeruzalémské hradby jsou pobořeny a brány zničeny ohněm. Když jsem slyšel ta slova, usedl jsem a plakal, truchlil jsem několik dnů, postil jsem se a před Bohem nebes a modlil se k němu. Chtěl bych se zaměřit na slovesa ve čtvrtém verši. Usedl jsem, plakal, truchlil, postil se a modlil. Jiné překlady používají místo truchlení slovo zdrtilo mě to. Čím byl tedy Nehemiáš zdrcen? Nehemiáš nepláče nebo není zdrcen, protože se mu daří špatně. Mu se daří naopak velice dobře. Nehemiáš pláče proto, že se špatně daří Božímu dílu. Nehemiáš pláče proto, protože slyší, v jakém stavu se nachází Jeruzalém. Městu chybí řádná organizace, hradby jsou v rozvalinách a brány jsou zničené. Dnes možná tomu příliš nerozumíme, proč hradby byly pro tehdejší dobu důležité, ale zkuste si uvědomit, kdo včera večer se zamknul, když šel spát. Nebo jste nechali otevřené? Musím se přiznat, že my to někdy necháme, ale ráno nás to trošku vyděsí potom, že jsme zvládli usnout i bez zamčeného domu. Tento pocit bezpečí byl pro ty lidi velmi důležitý. Hradby byly v té době symbolem míru a síly a zároveň evakuovali pocit bezpečí. Vidíme, že Nehemiáš se po počátečním otřesu obrací na Hospodina. Tento rozměr jeho myšlení můžeme pozorovat v celé knize. Nehemiáš začíná hledat možnosti, jak by mohl pomoct. V jeho reakci vidíme, že se nejedná pouze o nějaké chvilkové splanutí, protože Nehemiáš se postí, Nehemiáš se za to modlí, Nehemiáš pláče a rozhoduje se, že přijde přímo za králem. To potom bychom četli na konci první kapitoly. Uvažoval jsem nad sebou a možná i nad náma všema. Kdy jsme byli z něčeho zdrceni? Kdy nás něco tak trápilo, že jsme proto truchlili? Uvědomuj si, že sám za sebe mi nedělá problém být zdrcený nebo plakat nad něčím, když se mi nedaří, když jsem něco ztratil, když můžu mít nějaký zdravotní problém, nefunkční vztah s někým nebo neúspěchem dětí. To nemám problém plakat nebo být zdrcen. Ale vidím, že Nehemiáš pláče nad něčím jiným. A uvědomil jsem si, že já jsem nikdy neplakal nad něčím, že se nedaří Božímu dílu. Nebyl jsem zdrcen z toho, že jsme nejateističtější zemí Evropy. Beru to jako fakt. Uvědomuji si, že jsem taky nikdy netruchlil nad pronásledováním křesťanů ve světě. Dnes se má za to, že každý 6. až 8. křesťan je pronásledován pro svou víru. Dovolil bych se znova překlopit svou pozornost na Nehemiáše. Nehemiáš se trápí a trápí se několik měsíců. Když se trápí, tak si toho někteří jde všimnou. A ne někteří, všimne si toho samotný král. A král Artaxerxes, ono dnes to je jazykové cvičení, takže se možná kance objednám na hodiny příště. Vidí, že Nehemiáš je plný své trápení. Možná vidí, ale on to ještě neví, ale ten Nehemiáš vnitřně cítí, že stojí před určitým rozhodnutím. Rozhoduje se, jestli svůj život nechá běžet tím tempem, jakým je. To znamená, bude si žít v klidu v Šušanu, bude královským číšníkem na teplém místě, kde mu nic nehrozí relativně. A nebo odejde a ztratí jistoty, které má. Zároveň ví, že to jeho rozhodování je složitější, protože pokud neodejde, tak nestratí své jistoty, které má a ten svůj dobrý život, ale přesto něco ztratí. Proto bych vás chtěl nyní pozvat ke čtení části 2. kapitoly a budeme číst verše 1 až 5. Budeme číst Nehemiáš, 2. kapitolu, verše 1 až 5. V měsíci Nisanu 20. roku Artaxerxova králování. Když před králem bylo víno, vzal jsem víno a podal je králi. Nikdy jsem před ním nebýval strápený. Tu mi král řekl, proč vypadáš tak strápeně, vždyť nejsi nemocný. Bez pochyby se něčím trápíš. Velmi jsem se ulekl a řekl jsem králi. Ať žije král na věky. Jak bych neměl vypadat strápeně, když město, kde jsou hroby mých otců, leží v troskách a jeho brány jsou zničeny ohněm. Král mi na to řekl. Co si tedy přeješ? Pomodlil jsem se k Bohu nebes a odpověděl jsem králi. Jestliže to král uzná za vhodné a jestliže tvůj služebník došel tvého zaslíbení, propust mě do Judska, kde jsou hroby mých otců, abych město znovu vystavěl. Z uvedeného textu se můžeme domnívat, že Nehemiáš byl veselý člověk. On sám to tam říká, král mě nikdy neviděl strápeného. Najednou je odhalen. Nehemiáš se neschovává za nějakou frázi, ale králi to nic, já jsem se špatně vyspal. Víš, mě chytli záda, tak já tak jako už se několik měsíců trápím, nebo něco podobného. Je zvláštní, že ta králová otázka ho poleká i po několika měsících, kdy se rozhoduje, co má udělat. Kdybychom se podívali do poznámek pod čárou v Biblii, tak zjistíme, že to už uplynuly 4 měsíce od té doby, kdy Nehemiáš dostává zprávy o stavu Jeruzaléma. V textu vidíme, že Nehemiáš se krátce pomodlí. Ta modlitba krátka před jakýmkoliv rozhodnutím se bude opakovat. A to bylo pro mě velkým povzbuzením a možná i výzvou. Nemám pocit, že bych se před některými svými rozhodnutími nebo rozhovory modlil. Takže to si já beru jako svou osobní výzvu. Z tohoto textu můžeme vidět, že s tím božím úkolem přichází i boží řešení. Nehemiáš se nám představuje jako člověk, který vidí dál. On se pomodlí a přesně ví, co potom králi chce. Nehemiáš se nám představuje jako člověk mnoha profesí. Já jsem se snažil zamyslet nad tím, co on vlastně potom králi chtěl a za co zodpovídal. A přišlo mi, že to byl stavař, přípravář, rozpočtář, právník, politik, vojenský velitel a logistik. To vše on ve svých žádostech dokázal sformulovat během pár slov. s králem vyjednává dobu své dovolené. Nevím, kdo jste byli zaměstnanci nebo zaměstnavatelé. Nejlépe, kdybyste byli někdo v té pozici na obou stranách té barikády. Ale uvažoval jsem, kdyby za váma někdo přišel a řekl, že má nějaký problém a že chce dovolenou. Král, což v tom textu není, protože se píše dále, se toho neměl až zeptat, jak dlouho si to představuje. A on řekne, vidím to na 12 let. V tom textu se to přímo nehovoří, ale zpětně, když se podíváme do dalších kapitol, tak se to dá spočítat, že Nehemiáš byl v Jeruzalémě 12 let. A tady v tomto druhé kapitole se říká, že se domluvili na tom, jak dlouho bude pryč. Dokážete si představit, co byste dělali s takovým zaměstnancem, který vám řekl, že přijde za 12 let? Já myslím, že už by se nemusel vracet. Možná bychom ani za tím zaměstnavatelem nešli, jo? Nebo šli teda s tou výpovědí. Přesto vidíme, jak Nehemiáš musel působit na krále, jak mu král věřil, protože král ho pouští. Král mu dává doporučující dopisy pro místo držící v daných oblastech a slibuje mu dodávky materiálu na to, aby hradby mohly být obnoveny a brány. Seznam potřeb nevypadá možná dlouze, ale když si to uvědomíme, jak dlouho byl Nehemiáš pryč a co všechno chtěl, tak to musel být pořádný seznam. Možná bychom mohli říct, že král nabídne Nehemiášovi prst a on si vzal celou ruku. Možná to vzal až po rameno. Vidíme však, že to bylo potřebné, aby vykonal svůj úkol. Po nezbytných přípravách se vydává do Jeruzalému. Cesta byla dlouhá 1760 kilometrů. Nyní se můžete podívat, jak ta cesta vypadala. Přesto všechno museli putovat. Já bych poprosil kluky o drobné kliknutí jedno a za chvilku o druhé. Tato cesta odpovídá cestě zhruba od nás do Istanbulu. Je to stejná vzdálenost. Vzpomínám si na jeden náš návrat z dovolené, když jsme se vraceli z Gruzie a na víkend jsme se rozhodli zůstat v Istanbulu. Byli jsme v nesmírně komfortnější pozici. V sobotu jsme byli ještě u Bosporu v Istanbulu, večer jsme sedli do auta a v neděli večer už jsme byli doma. Ani jsme nemuseli přestupovat, jak jsme se zmiňovali dnes v úkole, nějaké přestupky. Dá se to zajet. Na dalším slajdu uvidíte, že mapy CZ vám trasu vypočítají na nějakých 17 hodin jízdy. Musím říct, že za tu dobu se to zajet nedá, jo, protože ty hranice vás drží a různé další věci. Jen si říct, že my si můžeme dneska večer něco naplánovat, někde vyjet a další den ráno můžeme vyjet o téměř 2000 km jinde. A další den můžeme jít potom do práce. Nehemiáš. Potřeboval však mnohem víc. Jeho cesta byla ne kilometrově delší, ale časově mnohem náročnější. Proto, když přijde do Jeruzaléma, tak si dává pár dnů pauzu. A já bych vás chtěl opět pozvat ke čtení dalších veršů druhé kapitoly. Budou to verše 11 až 15. Tak jsem přišel do Jeruzaléma. Po třech dnech tamního pobytu jsem stál v noci spolu s několika muži a neoznámil jsem nikomu, co mi můj Bůh vložil do srdce, abych udělal pro Jeruzalém. Neměl jsem sebou žádné zvíře, kromě toho, na něm jsem jel. Byl jsem v noci údolní branou, směrem k dračí studní a k hnojné bráně. Přitom jsem si pozorně všímal pobořených jeruzalemských hradeb a bran zničených ohněm. Pak jsem pokračoval k studniční bráně a ko královskému rybníku. Zde však nebylo místo pro zvíře, aby se mnou prošlo. Ubíral jsem se tedy nosí vzůru úvalem a pozorně jsem si všímal hradeb. Pak jsem se obrátil, vyjel jsem údolní branou a vrátil se zpět. Tyto verše mě velice zaujala jako stavaře, protože přesně vyjadřovaly to, jak některé věci vnímám. Plně chápu, že Nehemiáš při první prohlídce nechtěl být nikým rušen, proto jde v noci. Nechce, aby ho nikdo viděl přitom. Možná to bereme jako jeho zbabělost, ale já v tom vidím krok, který viděl napřed. To nevím, nebo nedokážu se přizpůsobit do vašeho myšlení, ale já jsem příliš, nebo často i s Luckou vedl takové debaty, proč na některé stavby jezdím tak často. Proč kvůli půl hodině jedu někde 200 kilometrů daleko? mám pocit, že se mi to nikdy nedokázal vysvětlit. Asi dám se přečíst Nehemiáše, že on vlastně udělal to též. Při těch prohlídce zjišťuje rozsah škod. Nehemiáš to potřebuje vidět. Jsou profese, kdy vidět určité věci je nesmírně důležité. To, jak lékaři potřebují některé věci vidět, tak i my stavaři potřebují některé věci vidět. Potřebujeme čas si některé věci rozmyslet. Nehemiáš znal svůj úkol od Boha, přesto musel naplánovat, jak ty věci bude dělat. Možná si nepřál, ať mu teď s dovolením za zadkem někdo stojí a radí. On věděl, co má dělat, ale nepotřeboval, aby mu někdo to zdůraznil, co je třeba udělat. On to věděl. A možná, kdyby tam bylo zase více lidí, kdyby tam šel někdy přes den, tak mu ti lidé začnou říkat, hele, ale ten chrám je teďka menší, než byl. Měli bychom dostavit první chrám, nedělejme hradby. A tím by se ten celý úkol mohl rozplynout. Celá ta jeho služba v ten moment by mohla být zničená a mohla by ho odvést od toho cíle, který měl. Tím, že tam šel Nehemiáš v noci až a sám, nebo teda s pár služebníky, tak zamezil dohadům, co se tam děje. Zase jedna taková drobná zkušenost. Já jsem nikdy nevěřil, co lidé jsou si schopni vymyslet, když se třeba něco staví. Ale mám takového jednoho podnikavějšího bráchu a on koupil jeden objekt na Jižní Moravě. A během půl roku až roku se dozvěděl, co všechno tam má být. Byla to bývalé rekreační centrum a chtěl to předělat na jednotlivé apartmány. A dozvěděl se, že tam bude veřejný dům. Dozvěděl se, že tam bude, protože v blízkosti toho je taková stromová kaple, že tam bude se scházet nějaká sekta, aby obětovala a různé důvody. Po půl roce nebo roce to nevydržel, zašel za starostou, ukázal mu plány, že opravdu tam nic z toho, co se říká, nebude. A znovu mi to připomnělo, že Nehemiáš možná nechce, aby ti lidé věděli, co se tam bude dít. On to ví, Bůh mu svěřil úkol, ale chce zamezit dohadům, co se bude dělat. Potřebuje si to rozmyslet. Když se bychom se podívali dál do toho výčtu textu, tak natrefíme na třetí kapitolu, která je seznamem lidí, kteří se na různých těch opravách hradeb a bran podíleli. Musím se vám přiznat, že to není úplně zajímavé čtení, tak pokud si budete chtít večer přečíst Nehemiáše, tak to klidně přeskočte, nebo tak čtěte velmi zběžně. Jen bych tam vyzvednul takové dvě malé záležitosti. Hradby neopravovali jen odborníci, ale byli tam kněží, zlatníci, mastičkáři, starostové, dokonce tam byl jeden starosta se svými dcerami, správcové daných oblastí, kupci. Je zvláštní, že ta třetí kapitola nám říká jednu skupinu lidí, kteří nepracovali. A to byli tekojští páni. A hned se tam říká, protože byli příliš pohodlní. Uvědomil jsem si, že naše služba pro Boha nemusí zaujmout všechny. Proto bychom neměli být zklamáni, že se možná k tomu všichni nepřidají. Možná nezdělají stejné nadšení, lidé mohou mít strach, anebo jaký tekojští páni jsou příliš pohodlní něco udělat. Vnímám taky v tomto textu prozřetelnost Nehemiáše, kdy rozděluje rozsah oprav. Trošku mi to připomíná Tomáše Baťu, o kterém bych taky dneska chvilku rád mluvil. Rozděluje místa oprav podle toho, kde lidé bydlí. Má to několik důvodů a myslím si, že dobrých. Každý si opravoval hradby naproti svého domu. To znamená, nikdo to neodfláknul. Každý pracoval pilně a kvalitně. Všem záleželo na to, aby to bylo rychle udělané. Lidé nemuseli ztrácet čas docházkou do práce. A v případě útoku každý bránil ten svůj dům a na tom mu záleželo. Celá ta stavba té hradby se najednou stala rodinnou záležitostí, kdy ti rodiče nebo ten otec pracuje někde v blízkosti domova a ta rodina vidí, co dělá. Není to, že je někdy zavřený desítky kilometrů daleko ve fabrice a vlastně děti nevědí, co jejich táta dělá. Tady vidí, co dělá jejich táta pro Boha. Posuneme se dál do čtvrté kapitoly. Ve 4. kapitoli jsme svědky konfliktu. Ty konflikty nebo boje budou pokračovat i nadále. Proto bych vás pozval opět ke čtení. Budeme číst 4. kapitolu, verše 1 až 3. Zde se můžeme trošku dostat do problému, protože jsem zjistil, že různé překlady Bible mají různé číslování zrovna této kapitoly a těchto veršů. Proto u někoho to může být Nehemiáš 3, 33 až 35, u něj v jiném překladu Bible to bude Nehemiáš 4, 1 až 3. Jakmile uslyšel Sanbalát, že stavíme hradby, splanul a velice se rozlobil. Vysmíval se Judejcům a mluvil před svými bratry a před vojskem samarským takto. Do čeho se to pouštějí ti židovští ubožáci? To je máme nechat? Budou snad obětovat a dokončí to ještě dnes? Oživí snad zhromad prachu kameny přepálené ohněm? Ale Tobiáš Amonský stal vedle něho a řekl, jen ať stavějí, až přiběhne Eliška, protrhne jejich kamennou hradbu. Zde můžeme vidět, jak stavba nebo boží dílo působí na lidi kolem. Přichází posměch, urážky, později zastrašování. Posměch je velice nebezpečný, může vyvolat pochybnosti a tím zastavit celý rozpracovaný úkol. Vnímám, že i v tomto okamžiku Nehemiáš začíná tvořit společenství. Už to nejsou jednotlivci, kteří opravují hradby. Nehemiáš musí provést upatření. Rozděluje stráže, vytváří strategii obrany města a stanovuje způsob komunikace. Můžeme vnímat, že lid pracuje s nadšením. To se tam nachází v jednom z těch veršů. Těm lidem nevadí ten posměch a nevadí, anebo jsou si jistí tím, že nejsou ohroženi. Všichni si najednou začínají uvědomovat, že se navzájem potřebují. Vnější nebezpečí celé společenství stmelilo. Celá ta 4. a 6. kapitola můžeme ji popsat jedním slovem, že to byl boj. Název 4. kapitoly je boj proti nástrahám, název 5. kapitole boj proti útisku a 6. má název boj proti pokušení. Tyto kapitoly jsou popisem boje mezi vnějšími nepřáteli, bojem za vnitřní svobodu, ale i bojem uvnitř vlastního národa. Možná bychom za poslušnost při plnění božího úkolu čekali, že budeme mít přitom klid a pokoj. Opak je v těchto kapitolách pravdou. Musím říct, že včera i dnes jsem jako si té takové jako drobných nepříjemností, no, tak řeknu to jinak. Čekal jsem, že když jsem se dozvěděl, že mám mít tyto sobotu kázání, neměl jsem na to příliš času, tak jsem si říkal, že se mi všechny problémy vyhnou. Musím říct, že v práci jsem některé věci dokázal odklonit, abych si mohl připravovat toto kázání. A na včerejšek večer jsem si říkal, udělám prezentaci. Vždycky je lépe některé věci vidět před sebou, tak už jsem si to během dne nachystal, že večer to jenom naskládám do krátké prezentace. Říkal jsem si, teď přece dělám boží věc. Musím se přiznat, že o 11:30 jsem zjistil, že se mi prezentace neuložila. Nemyslím si, že jsem to nějak podcenil, jo? Protože jsem to ukládal asi 3x v průběhu, ale pořád tam byla jako jedna taková kontrolka, že se mi to chtělo ukládat nějak jinak na nějaký cloud, což já jsem nechtěl, měnilo se mi tam formátování, nevím, co se mi na tím podařilo. Takže jsem o 11:30 zjistil, že ji nemám uloženou. Musím říct, že druhá verze mi šla mnohem rychleji. A uložila jsem ji na poprvé. Nevím, co se to stalo. Dneska ráno taky jsem vyjel do sboru sám, bez rodiny, tak si říkám, budu tady brzo. Byl jsem na to náležitě hrdý, abych po 10 kilometrech zjistil, že mi něco chybí. Tak jsem se otočil a při cestě zpátky jsem potkal Rusnokových, tak jsem jim ještě zavolal, ať teda řeknu, že přijedu později, kdyby mě někdo ráno zháněl. Že kázání by mělo být. Čekal jsem, že když dělám něco pro toho Boha, takže se mi bude dařit dobře. Zjistil jsem, že to tak vůbec nemusí být. Proto i v té 5. kapitole můžeme vidět problémy sociálního, ekonomického i společenského rázu. To nejsou teď vnější nepřátelé, kteří ten izraelský národ nějak ovlivňují. Nechci zde ztrácet příliš času na čtení té páté kapitole. Klidně si to přečtěte doma. Jen můžeme vidět, že v této uvedené kapitole vidíme, jak peníze a majetek dokáží zničit nebo převálcovat ideály a společný cíl. Nastává krize uvnitř vlastního národa. Dovolil bych si půjčit jeden projev jednoho z největších podnikatelů své doby a již zmiňovaného Tomáše Bati, který popisuje, jak vznikají krize. Příčinou krize je morální bída, přelom hospodářské krize, nevěřím žádné přelomy sami od sebe. To, čemu jsme si zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozí se důsledky tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující lid, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry. Technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze. Důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem. Dovolil bych si přečíst pouze poslední větu ještě jednou. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry. Technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze. Důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem. Mimochodem, tento týden bude výročí úmrtí Tomáše Bati. Myslím, že to bylo 12. června 1932, když spadl s letadlem a zemřel. Když se zase ale otočím naši pozornost na proroka Nehemiáše, tak vidím, že on se právě tímto řešil. Vidí, že v tom izraelském národě jsou utlačováni chudí, jsou prodáváni do otroctví a velice se rozlobil. Líbí se mi, že Nehemiáš v této chvíli neschovává hlavu do písku nebo si neřekne, s tím já nic nemůžu nadělat. Mě do toho nic není, mě to neohrožuje. Případně ještě mohl uvažovat v takové té politické rovině. Nechci si přece rozněvat vlivnou nebo bohatší skupinu obyvatel. Místo toho Nehemiáš svolává shromáždění, kde navrhují nápravu. Domlouvají se, jak zamezit, aby nedocházelo ke zneužívání chudých a utlačovaných. Sám, aby šel příkladem, tak píše, že si za svou práci nic nebere. Domnívám se, že největší boj však na Nehemiáše teprve čeká. Největší zkouška na něj má teprve přijít a pozval bych vás ke čtení 6. kapitoly. Nebudeme ji číst celou, to si zase dovolím, ať si přečtete doma. Ale v tomto verši, nebo v této kapitole, bych chtěl vyzvednout dva verše. Pokud bychom si tu kapitolu četli, tak vnímáme, že útoky na Nehemiáše jsou častější, jsou mnohem intenzivnější, možná jsou i rafinovanější. Čtyřikrát se ho pokoušejí zabít, tím, že ho vylákají na pusté místo. Když se to těm jeho nepřátelům nepodaří, tak ho zavolají do chrámu, že tam je pro něho poselství od Hospodina. Má ho to zdiskreditovat, do chrámu totiž mohl vstoupit jedině kněz. Tito lidé chtěli ukázat, že Nehemiáš má strach a že se vlastně prohlásil za kněze. On to neudělá, léčku odhalí a může pokračovat ve své službě. Uvažoval jsem nad tím, jak na nás působí nějaké nepříjemnosti, které se na nás při službě dotýkají. Možná ty nepříjemnosti čekáme od těch lidí za hradbami té naší církve, našeho sboru, naší rodiny. Tady však v té 6. kapitole to nebezpečí pro Nehemiáše přichází od toho vlastního společenství. Protože jeden z těch mužů, kteří se do toho velice zapojoval, tak se jmenoval Tobiáš. A překlad jeho jména je Jahve je dobrý, Hospodin je dobrý. Byli to věřící lidé, kteří se Nehemiáše snaží zdiskreditovat. Když se při nějaké službě setkáváme s problémy, možná máme pokušení se modlit. Bože, vysvoboď mě z této situace, dej, ať ta situace nenastane, prosím tě. A několik teček. Ve verši 9. však vidíme, jak reaguje Nehemiáš. Nehemiáš se však modlí. Proto nyní, Bože, posilní mé ruce. Jiné překlady říkají, Bože, prosím, dej mi dost síly. Výsledkem toho je, že v 15. a 16. verši se dočteme. Hradby byly úplně dostavěny 25. dne měsíce Elulu za 52 dní. Jak o tom slyšeli všichni naši nepřátelé a spatřili to, všichni pohané z okolí velice zmalomyslněli. Poznali totiž, že toto dílo bylo vykonáno s pomocí našeho Boha. Zde příběh Nehemiáše má takový poločas. Úkol, ke kterému byl pověřen, v této chvíli končí. Kniha Nehemiáš však má několik dalších kapitol a vidíme, že v této chvíli jedna část práce končí a další začíná. Já bych chtěl ale pomalu taky končit. Uvažoval jsem, co mi Nehemiáš dneska může říct, jestliže to je ta kniha, která se snad nejméně čte. Vidím, že Nehemiáš byl Bohem povolán k určitému úkolu. Bůh mu něco vložil do srdce a ten Nehemiáš se rozhodl to přijmout. Na to Boží volání odpovídá, přijímám, akceptuji, jdu do toho, Bože. V celé knize Nehemiáše vidím jako velmi pracovitého člověka, který se často modlí. Člověka, který spoléhá na Boha a ten mu dává sílu překonání strachu a překážek. Chtěl bych být tímto člověkem. Zároveň si uvědomuji, že jsou i lidé kolem nás, kteří dokáží překonávat překážky, dokáží se pro Boha obětovat. V poslední době si naše Anička objevila takové příběhy. Nevím, jestli jste to někdy četli, je to už asi snad 10 let staré. A je to o příbězích velikánů dějin. Nevím, jestli jste někdy slyšeli jméno Helen Kellerová. Hanka, děkuji, no, tak to by teda bylo divné, aby Hanka o tom neslyšela. Tato žena byla spisovatelka a politická aktivistka. Zároveň byla věřící křesťanskou. Malá Helen před svými ztratila zrak i sluch na následky meningitidy a bylo to před druhým rokem života. Toto DVDčko vykresluje příběh dítěte, které nevidí, neslyší, okolí mu nerozumí, až se najde jedna žena, která ji naučí znakovat. Helen jako první osoba s tímto postižením jako hluchoslepá dokázala dokončit studium na Harvardově univerzitě. Mimochodem, aby se dorozuměla, tak ovládala metodu Tadoma. Abych se přiznal, nikdy jsem o tom neslyšel, jen jsem se dočetl, že tuto metodu dokáže používat velice málo lidí. Je to o tom, že se, teďka doufám, že nebudu mluvit bludy, a že přiložíte dlaň nebo prsty člověka na tvář, jeden prst by měl směřovat na rty, druhý snad na hrtan a třetí na lícní svaly a podle toho byste měli číst nebo rozumět, co daný člověk mluví. Můžete si to sami zkusit, já jako jsem nevnímal vůbec nic. A to jsem vlastně věděl, co chci říct, že? Nechtěl bych však mluvit jenom o této Helen. Při jednom rozhovoru se jí zeptali, jaké to je být slepý a hluchý. A ona odpověděla. Víte, co je horší, než být slepý? Mít v pořádku zrak a nevidět. Moc bych nám přál, aby se nás to netýkalo. U Nehemiáše vidíme, že to nebyl jeho případ. Nehemiáš viděl a udělal. Nebylo to, že by ani neviděl, nebo viděl a neudělal. Velmi si přeji, aby to nebyl ani náš případ. Protože se domnívám, a i v dnešních úkolech jsme se o tom bavili, že možná na konci se bude psát ten náš příběh. Možná to bude muset říct té první osobě, jak ten Nehemiáš. Byl jsem povolán, Jak jsem reagoval? Odmítl jsem, rozhodl jsem se. Velice se mi líbilo, když minulou sobotu tady sestra Jana Sejová představila potřebného člověka. Vnímám, že to je přesně to, kdy Pán Bůh nás může povolávat, kdy jí konkrétně k něčemu povolal a ona řekla, přijímám tuto výzvu. Za chvíli budou znít, nebo bude znít jedna píseň, která mě právě i v souvislosti s tímto kázáním oslovila. Bude se tam zpívat o tom, že chci světlo nést. A Lucka tvrdí, že už někdy stárnu, jo? Protože si začínám všímat při písničkách slov. Vždycky jsem vnímal hudbu. Takže berte to jako můj jako takový už pomalu příklon ke stárnutí, že začínám vnímat i slova. Vnímám si, že Ježíš nás volá. Přijmeme ho? Jeden autor napsal, že křesťanství neroste z přebytku, ale z obětí. A vnímám, že ta největší oběť už za nás byla dána. Amen.